Δόξα στο όνομα του Κυρίου, ο Κύριος μας είναι ένδοξος και θαυμαστός και είναι αυτός ο οποίος αλλάζει καταστάσεις και αλλάζει ακόμα και γεγονότα τραγικά που μπορούν να συμβαίνουν γύρω μας. Και φαίνεται ότι σήμερα είναι μια σημαδιακή μέρα γιατί πέσανε όλα μαζί. Δηλαδή, από τη μία μεριά το Ευαγγέλιο της Κυριακής είναι ο καλός Σαμαρίτης. Απ' την άλλη μεριά είχαμε την παρουσίαση σήμερα για μια διακονία που αφορά το σημερινό δουλεμπόριο. Απ' την άλλη μεριά στο τέλος έχω συνάντηση με την διακονία κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικής υπηρεσίας και με την διακονία του φιλανθρωπικού. Έτσι λοιπόν, καλά θα ήταν να ανοίγαμε λίγο τις Άγιες Γραφές στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, να δούμε τα λόγια του Ιησού Χριστού όταν αυτός ο νεαρός, εκεί ο νομοδιδάσκαλος, νομικός λέει το κείμενο, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 10ο κεφάλαιο, χωρίο 25, κάποιος νομοδιδάσκαλος, νομικός λέει το κείμενο, παρουσιάστηκε στον Ιησού και για να τον φέρει σε δύσκολη θέση είπε: «Διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή?» Ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ο νόμος τι γράφει?» Εκείνος απάντησε: «Να αγαπάς Κύριο τον Θεόν σου με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλη σου τη δύναμη και με όλο σου το νου και των πλησίων σου όπως τον εαυτό σου.» Πολύ σωστά απάντησες, του είπε ο Ιησούς. «Αυτό κάνε και θα ζήσεις.» Εκείνος όμως θέλοντας να δικαιολογήσει τον εαυτό του είπε στον Ιησού: «Και ποιος είναι ο πλησίων μου?» Βλέπετε, εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που ξέρει τα λόγια του Θεού. Ξέρει, θα λέγαμε σήμερα, τι λέει η Αγία Γραφή. Τον ρωτάει ο Χριστός τι λέει ο νόμος και αυτός ξέρει τι λέει ο νόμος και απαντάει σωστά τι λέει ο νόμος και του λέει ο Χριστός: «Μπράβο, το βρήκες ακριβώς, αυτό είναι. Πρώτα θα αγαπήσεις τον Κύριο τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλο σου το είναι και δεύτερον θα αγαπήσεις τον πλησίον σου. Μπράβο.» Αλλά βλέπετε, το πρόβλημα με τον άνθρωπο αυτόν ήταν ότι άλλο ήταν η θεωρία, η γνώση, ήξερε και εμείς ξέρουμε. Και άλλο ήταν η πράξη. Και βλέπετε, μόλις το Χριστός του είπε: «Μπράβο, καλά ξέρεις, καλά τα ξέρεις, καλά τα είπες, έτσι ακριβώς τα είπες, έτσι να κάνεις», αυτός αμέσως προσπάθησε να ξεφύγει από κάπου, προσπάθησε να δικαιολογηθεί. Και λέει: «Καλά, εντάξει, ναι, να τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου, αλλά τώρα ποιος είναι ο πλησίον?» Τρέχα γύρευε δηλαδή, πού να βρεις τον πλησίον? Και ο Χριστός είπε την παραβολή που την ξέρουμε πολύ καλά, ότι ήταν κάποιος που ξεκίνησε από την Ιεριχώ να πάει στην Ιερουσαλήμ και στον δρόμο έπεσε, μάλλον κατέβαινε από τα Ιεροσόλυμα, από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ ανάποδα και έπεσε σε ληστές. Οι ληστές λοιπόν τον κακοποίησαν, τον χτύπησαν, τον άφησαν εκεί πέρα και ξαφνικά πέρασε από εκεί ένας ιερέας. Εάν θέλαμε να μεταφέρουμε στη δική μας εποχή θα λέγαμε πέρασε ένας παπάς. Τον άφησε τον χτυπημένο άνθρωπο, τον πληγωμένο και έφυγε. Μετά πέρασε λέει ένας Λεβίτης. Εάν θέλαμε να το φέρουμε στη σημερινή, το αντίστοιχο θα ήταν ο νεοκόρος της εκκλησίας, ο κατηλαναύτης της εκκλησίας ή ένας επίτροπος της εκκλησίας. Και αυτός λέει τον άφησε. Και στο τέλος πέρασε ένας Σαμαρίτης, αν θέλαμε να το φέρουμε δίπλα σε μας, στα δικά μας τα δεδομένα θα λέγαμε πέρασε ένας αιρετικός. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν ορθόδοξος. Ένας άνθρωπος που δεν είχε τη σωστή πίστη. Γιατί ξέρετε για τους Σαμαρίτες, για τους Ιουδαίους, οι Σαμαρίτες αυτό ήταν. Ήτανε άνθρωποι οι οποίοι δεν βάδιζαν σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, είχαν βάλει δικά τους πράγματα μέσα στον νόμο του Θεού και γι' αυτό ακριβώς τους έβλεπαν με μισό μάτι τους Σαμαρίτες. Και ξαφνικά έρχεται ένας άνθρωπος με λάθος θεολογία και ήταν σωστό, είχε λάθος θεολογία ο Σαμαρίτης. ο οποίος όμως κάνει τη σωστή πράξη σε αυτόν που έχει ανάγκη. Και έτσι καταλαβαίνετε τι λέει ο Χριστός και σε αυτόν τον νομοδιδάσκαλο και σε εμάς. Πρόσεξε ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη να υπάρχει ισορροπία. Δηλαδή έχει σωστή θεωρία, έχει σωστή θεολογία. Μπράβο, πολύ καλό. Πολύ καλό να έχεις τη σωστή θεολογία. Αλλά θέλω η σωστή θεολογία να συνοδεύεται και με σωστή πράξη. Αυτό που λένε οι πατέρες, η ορθοδοξία να συνοδεύεται και από ορθοπραξία. Όχι μονάχα σωστή δόξα, αλλά και σωστή πράξη. Και μερικοί περνούν ένα βήμα παρακάτω και λένε όχι μόνο ορθοδοξία, όχι μόνο ορθοπραξία, αλλά και ορθοκαρδία. Και η πράξη σωστή να γίνεται με σωστή καρδιά. Και έτσι στο τέλος λέει, ρωτάει ο Χριστός αυτόν τον νομοδιδάσκαλο, δεν μου λες ποιος από αυτούς τους τρεις ήτανε πραγματικά φέρθηκε ως πλησίον στον άνθρωπο αυτόν. Γιατί τελικά ο Σαμαρίτης τον φρόντισε. Και λέει αυτός που έδειξε έλεος, που έδειξε αγάπη σε αυτόν. Και τα λόγια του Χριστού ήτανε πήγαινε κι εσύ και κάνε το ίδιο. Πήγαινε κι εσύ και κάνε το ίδιο. Στον άγνωστο, σε αυτόν τον στον οποίον εάν ήτανε στα καλά του, ούτε που θα γυρνούσε να σε κοιτάξει. Διότι έτσι θα γινόταν. Αν ο Ισραηλίτης που είχε χτυπηθεί από τους ληστές δεν είχε κανένα πρόβλημα και συναντούσε τον Σαμαρίτη στο δρόμο, δεν θα του έλεγε καλημέρα. Κι όμως αυτός ο Σαμαρίτης ήταν που το φρόντισε. Έτσι λοιπόν, καθώς συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού τη σειρά μας συνεργάτες του Θεού, συνεργοί του Θεού, και καθώς μιλήσαμε ότι ο Θεός μας καλεί να συνεργαστούμε μαζί Του σε μια διακονία συμφιλίωσης των ανθρώπων με τον Θεό, ότι μας καλεί σε διακονία διδαχής να διδάξουμε τα λόγια του Θεού στους ανθρώπους, ότι μας καλεί σε διακονία ενθάρρυνσης να μπορέσουμε να πούμε έναν λόγο ενθάρρυνσης σε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη, σήμερα θα δούμε την διακονία της ευεργεσίας. Η διακονία λοιπόν της ευεργεσίας, και έτσι ο καλός Σαμαρίτης είναι μια πολύ καλή εισαγωγή για αυτήν την διακονία. Στο 10ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, όταν ο Απόστολος Πέτρος μιλάει στον Κορνήλιο και στην οικογένειά του που είναι μαζεμένη εκεί και θέλει να πει με δύο λόγια πώς ήταν η διακονία του Ιησού Χριστού επάνω στη γη, στο πράξεις 10:38 λέει «Μάθατε για τον Ιησού από την Ναζαρέτ, που τον έχρισε ο Θεός με Άγιο Πνεύμα και με δύναμη. Παντού όπου πέρασε, ευεργετούσε και γιάτρευε όλους όσους κατατυρανούσε ο διάβολος, γιατί ο Θεός ήταν μαζί του». Λέει το κείμενο «Διήλθεν ευεργετών και ιόμενος πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου». Με τη χάρη του Θεού την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για το θέμα της θεραπείας. Σήμερα είμαστε στην ευεργεσία. Έτσι θα ακολουθήσει μήνυμα με τη χάρη του Θεού για τη διακονία της θεραπείας. Ο Ιησούς Χριστός διήλθε ευεργετών και θεραπεύων. Βλέπετε ο Απόστολος Πέτρος θέλοντας με δυο λόγια να πει τη διακονία του Ιησού πέρασε λέει από αυτή τη γη ευεργετώντας και θεραπεύοντας. Και ξέρουμε αδέλφια μου ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός μας άφησε παράδειγμα για να περπατήσουμε στα χνάρια Του. Έτσι. Και αφού τα βήματα του Ιησού Χριστού ήταν βήματα ευεργεσίας, χρειάζεται και εμείς περπατώντας στα χνάρια Του να ζούμε ευεργετώντας τους γύρω μας. Θυμάστε που το λέει αυτό στην 1η Πέτρου, στο 2ο κεφάλαιο, στο χωρίο 21. Λέει ότι ο Ιησούς Χριστός έπαθεν υπέρ ημών ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών. Ας διαβάσω πρώτα τη μετάφραση. αφήνοντάς σας το παράδειγμα για να βαδίσετε στα χνάρια τα δικά του. Ο Χριστός, λέει, σας άφησε παράδειγμα για να βαδίσετε στα χνάρια τα δικά του. Και βιάστηκα να πάω στο κείμενο, γιατί το κείμενο τα λέει καλύτερα. Υπολυμπάνων, λέει, μην υπογραμμών. Σε μας έχει μείνει η φράση τύπος και υπογραμμός. Ε? Αυτός είναι τύπος και υπογραμμός. Τι ήταν όμως ο υπογραμμός? Ξέρετε ότι στην αρχαιότητα γράφανε επάνω σε παπύρους και αργότερα πάνω σε κατεργασμένα δέρματα, μεμβράνες που τα ονόμαζαν περγαμινές. Επειδή η αλλαγή αυτή βασική έγινε στην Πέργαμο της Μικράς Ασίας, γι' αυτό τις είπανε περγαμινές. Λοιπόν, και ο πάπυρος, το φύλλο του παπύρου και το φύλλο του κατεργασμένου δέρματος της περγαμινής δεν είχε γραμμές επάνω. Και άμα έχετε δοκιμάσει να γράψετε σε ένα λευκό χαρτί, έτσι ξέρετε ότι δεν μπορείς να γράψεις ίσια, αρχίζεις να φεύγεις είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω. Λοιπόν, τι γινόταν? Έπαιρναν τα χειρόγραφα αυτά και πριν αρχίσει ο γραφέας να γράφει, καθόταν κάποιος και τα χάραζε με ένα αιχμηρό αντικείμενο και με έναν χάρακα τραβούσε ίσιες γραμμές. Χάραζε, έτσι, δεν ήταν με μελάνι, ήταν χαραγμένο επάνω στο φύλλο του παπύρου ή στο φύλλο της περγαμινής ή ίσια γραμμή. Πολύ περισσότερο γινόταν αυτό στις περγαμινές που είχες και περισσότερο περιθώριο. Ήταν πιο παχύ το υλικό να χαράξεις γραμμή. Και επειδή έπρεπε να γράψεις ακριβώς πάνω σε αυτό το χάραγμα, αυτό το χάραγμα ονομαζόταν υπογραμμός. Γιατί ήταν η γραμμή από κάτω πάνω στην οποία έπρεπε να γράψεις. Και λέει ο Χριστός, λοιπόν, σας άφησε υπογραμμών, τράβηξε τη γραμμή δηλαδή και είπε εδώ πάνω θα πατήσεις. Ό,τι γράφεις από εδώ και πέρα, τα γράμματα θα πατάνε πάνω στη γραμμή που χάραξα εγώ. Έτσι, συνεπώς, βλέπετε ότι καθώς ο Χριστός άφησε παράδειγμα ευεργεσίας, καθώς ο Χριστός άφησε παράδειγμα αγαθοποιίας, λέει ο Απόστολος Πέτρος λίγο παρακάτω, ακόμα και όταν υποφέρετε, στο 4:19, ακόμα και όταν υποφέρετε για χάρη του Χριστού, να παραδίδετε τους εαυτούς σας στα χέρια του Θεού, να εμπιστεύεστε στον Θεό εν αγαθοποιία, συνεχίζοντας να κάνετε το καλό, συνεχίζοντας να κάνετε καλά έργα. Και το ενδιαφέρον, ξέρετε, είναι ότι ο Λόγος του Θεού μας καλεί σε μία διακονία ευεργεσίας, όχι μονάχα μεταξύ μας, μεταξύ των πιστών, όχι μόνο μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας του Χριστού, αλλά μας λέει στην Επιστολή προς Γαλάτας, στο 6ο κεφάλαιο, Επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 6, να κάνουμε το καλό, λέει, σε όλους. Είναι στο χωρίο 9, Γαλάτας 6:9, και όταν κάνουμε το καλό, ας μην αποκάμουμε, γιατί αν αντέξουμε ως το τέλος, θα θερίσουμε τον καρπό στον κατάλληλο καιρό. Όσο έχουμε λοιπόν ακόμα την ευκαιρία, ας κάνουμε το καλό σε όλους και κυρίως σε αυτούς που έχουν την ίδια πίστη με εμάς. Το δε καλόν ποιούντες, λέει το κείμενο, μη εκακόμεν. Και καθώς κάνουμε το καλό στους γύρω μας, λέει, να μην τα παρατάμε. Να μην λέμε, άστο, έκανα μέχρι τώρα, άστο καλό από εδώ και πέρα. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί ξέρει ότι πολλές φορές κάνοντας το καλό θα συναντήσουμε αγνωμοσύνη. Δηλαδή, οι άνθρωποι που θα περιμέναμε να μας ευχαριστήσουν δεν θα μας πούν κανένα ευχαριστώ. Θυμάστε, το είδησε αυτό ο Ιησούς Χριστός. Έκανε καλά 10 λεπρούς και ένας γύρισε και είπε ευχαριστώ. Και του λέει καλά. Οι άλλοι 9 δεν γίνανε καλά. Πούντι. Μόνο ένας. Και ξέρετε, πολλές φορές δεν είναι μονάχα ότι δεν θα σου πούν ευχαριστώ. Φαντάζομαι σε όλους έχει συμβεί, εύχομαι να μην έχει συμβεί, σε μένα έχει συμβεί πάντως, σε ανθρώπους που ευεργέτησες να σου ανταποδίδουν κακό αντικαλού. Όχι μόνο να μην σου λένε ευχαριστώ, αλλά να σε κατηγορούνε κιόλας μετά. Και η σάρκα, ο φυσικός άνθρωπος από μέσα, λέει ας το καλό, έκανα μια φορά το καλό, δεύτερη φορά, τώρα τα παρατάω, σταματάω. Και έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει, μην τα παρατάς, συνέχισε να κάνεις το καλό. Γιατί λέει, καιρό γαρ ιδίω θερίσομεν μη εκλειόμενοι. Γιατί λέει, αν δεν τα παρατήσουμε, στον κατάλληλο καιρό, όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή, η ώρα του Θεού, θα έρθει και ο θερισμός. Γι' αυτό αδελφέ μου, συνέχισε να κάνεις το καλό. Συνέχισε να σπέρνεις το καλό. Θα έρθει ο καιρός του θερισμού. Θα έρθει ο καιρός του θερισμού και να ξέρεις ότι για κάθε τι καλό που έσπηρες, θα έρθει θερισμός καλού. Θα έρθει θερισμός καλού. Ακόμα και από αυτούς που ευεργέτησες, ακόμα και αν αυτοί που ευεργέτησες σε κακολογήσουν, θα έρθουν άλλοι άνθρωποι που δεν το υποψιάζεσαι για να σου δείξουν ευγνωμοσύνη. Αλλά λες, μα δεν έκανα τίποτα. Αυτοί στους οποίους έκανα δεν δείξαν ευγνωμοσύνη, αυτοί στους οποίους δεν έκανα τίποτα ή εγώ δεν κατάλαβα ότι έκανα, αυτοί δείχνουν ακόμα μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη. Γιατί? Γιατί είναι πνευματικός νόμος της σποράς και του θερισμού. Έσπηρες καλό, θα θερίσεις καλό. Έσπηρες καλό, θα θερίσεις καλό. Έσπηρες ευλογία, θα θερίσεις ευλογία. Γι' αυτό μας λέει, μην τα παρατάτε αδελφοί. Μην τα παρατάτε. Συνεχίστε να σπέρνετε ευλογία. Συνεχίστε να σπέρνετε ευλογία. Θα έρθει ο καιρός του θερισμού. Και γι' αυτό λέει, άραουν, ως καιρόν έχομεν, όσο έχουμε την ευκαιρία, και εδώ ο καιρός σωστά βλέπετε, μεταφράζεται ευκαιρία, και εδώ είναι η έννοια του καιρού όπως την αντιλαμβάνονταν στην αρχαιότητα. Έχουμε μία περιγραφή του πώς φαντάζονταν τον καιρό, την ευκαιρία δηλαδή, οι άνθρωποι στην αρχαιότητα. Έχουμε ένα άγαλμα του Λυσίπου, που δεν μας σώθηκε βέβαια, αλλά το περιγράφει ο Φιλόστρατος, ένας συγγραφέας στο μετέχμιο του 2ου με 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Περιγράφει πώς ήταν το άγαλμα του καιρού, όπως το έκανε ο Λύσιπος, τις ευκαιρίες. Ήταν ένας άντρας, λέει, που είχε μαλλιά μόνο εδώ μπροστά στο μέτωπο. Και πίσω ήταν φαλακρός. Γιατί λέει, την ευκαιρία την πιάνεις μόλις έρθει μπροστά σου, την αρπάζεις από τα μαλλιά. Μόλις φύγει, λέει, από πίσω δεν γίνεται τίποτα. Δεν έχει μαλλιά για να την πιάσεις. Έτσι αντιλαμβάνονταν οι αρχαίοι τον καιρό. Και έτσι λέει, όσο έχουμε καιρό, όσο έχουμε την ευκαιρία, κάθε φορά που έρχεται μπροστά μας μία ευκαιρία, ας την εκμεταλλευτούμε, λέει, για να κάνουμε το καλό. Και βλέπετε, λέει, το αγαθόν προς πάντας. Το αγαθό σε όλους. Και ιδιαίτερα, λέει, μεταξύ των οικείων της πίστος, ιδιαίτερα στους άλλους πιστούς. Βεβαίως θα κάνεις το καλό και στους άλλους πιστούς, κατά κύριο λόγο στους άλλους πιστούς, αλλά όχι μόνο. Βλέπετε, λέει, προς πάντας. Δηλαδή και στον γείτονα και στον συνάδελφο και σε αυτόν που δεν πιστεύει και στον άθεο και σε αυτόν που πιστεύει διαφορετικά, θα κάνουμε, λέει, το καλό σε όλους. Μας καλεί ο Θεός να κάνουμε το καλό σε όλους, γιατί λέει έτσι θα γίνετε παιδιά του πατέρα σας του ουράνιου. Θυμάστε Ματθαίος 5:44-45 που λέει έτσι θα γίνετε παιδιά του πατέρα σας του ουράνιου που ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Έτσι ο Θεός μας είναι Θεός αγαθός και είναι Θεός που ευεργετεί δικαίους και αδίκους. Έτσι όταν βρέχει ο Θεός, βρέχει στα χωράφια όλων, έτσι. Δεν βρέχει μόνο στα χωράφια των πιστών. Βρέχει και στα χωράφια των κακών και των απατεώνων και των εγκληματιών. Και στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, όπου υπάρχει το ίδιο χωρίο, στο Καταλουκάν 6:35, λέει θα γίνετε παιδιά του ουράνιου πατέρα σας, ο οποίος είναι αγαθός, προσέξτε, προς τους αχαρίστους και πονηρούς. Ωραίο δεν είναι αυτό? Ο πατέρας σας λέει βλέπει κάποιον που είναι αχάριστος και του κάνει καλό. Και βλέπει κάποιον που είναι πονηρός και του κάνει καλό. Και λέει θέλω η καρδιά σας να είναι τέτοια καρδιά που να νοιάζεται να ευαρεστήσει τον ουράνιο πατέρα και να περπατάει στον υπογραμμό, τη γραμμή που τράβηξε ο Ιησούς, και να περπατήσει σε μίμηση του Ιησού Χριστού. Έτσι αδέλφια μου, καλούμαστε να κάνουμε το καλό σε όλους. Το καλό στους συνανθρώπους μας. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι οι άνθρωποι θα δουν τα καλά μας έργα και θα δοξάσουν τον Πατέρα μας στους ουρανούς. Το θυμάστε αυτό έτσι, Ματθαίος 5:16. Και στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο 2:12 λέει μπορεί να σας κατηγορούν και να σας συκοφαντούν. Και λέει έτσι ώστε ενώ σας συκοφαντούν ότι είστε κακοποιοί, βλέποντας τα καλά σας έργα, να πιστέψουν και να δοξάσουν τον Θεό την ημέρα της παρουσίας Του. Έτσι. Εκ των καλών έργων εποπτεύσαντες, δοξάσωση των Θεών. Βλέπετε στη μετάφραση έβαλε να πιστέψουν στον Θεό. Δεν υπάρχει αυτό στο κείμενο. Το κείμενο λέει μόνο ότι θα δοξάσουν τον Θεό, ακόμα και χωρίς να πιστεύουν. Δηλαδή μπορεί να σου πούν εγώ στον Θεό δεν πιστεύω, αλλά στον Θεό που πιστεύει αυτός τον παραδέχομαι στη ζωή που τον οδηγεί να κάνει. Έτσι, η μαρτυρία της ζωής, της καθημερινής μας ζωής, έτσι, στη γειτονιά μας, στη δουλειά μας, τους ανθρώπους με τους οποίους ερχόμαστε με επαφή, με συγγενείς, με φίλους, θα δώσει μαρτυρία που θα δοξάσει τον Θεό. Τώρα, στην πράξη, πώς μπορούμε να ζούμε ευεργετώντας? Γιατί ο Θεός μας καλεί να ευεργετούμε, μας καλεί να ακολουθήσουμε τα βήματα του Ιησού Χριστού, το παράδειγμα του Ιησού Χριστού. Για να γίνουμε λίγο πιο πρακτικοί, ο πρώτος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να ευεργετήσουμε τους ανθρώπους είναι η προσευχή. Θυμάστε αυτό που λέει στην πρώτη επιστολή του ο Απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο στο δεύτερο κεφάλαιο. Του λέει να προσεύχεσαι, λέει, για όλους τους ανθρώπους. Το θυμάστε? Και μετά αρχίζει να το εξειδικεύει σε αυτούς που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας. Είναι στην πρώτη Τιμόθεο στο δεύτερο κεφάλαιο, το πρώτο χωρίο. Σας παρακαλώ πρώτα απ' όλα να κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις, ευχαριστίες για όλους τους ανθρώπους, υπερπάντων ανθρώπων. Και μετά αρχίζει για τους κυβερνήτες και όσους ασκούν εξουσία κτλ. Κτλ. Προσεύχεστε, λέει, για όλους τους ανθρώπους. Έτσι θέλω να σας ενθαρρύνω. Όταν ένας άνθρωπος δίπλα σας είτε πιστεύει είτε δεν πιστεύει, ανοίγει την καρδιά του και σας λέει ένα πρόβλημα που έχει και εσείς ξέρετε ότι δεν πιστεύει στον Θεό, πέστε του, θα ήθελες να προσευχηθώ για αυτό που μου λες? Θα σου πει, μα εγώ δεν πιστεύω. Θα πεις, δεν πειράζει, εγώ πιστεύω. Και επειδή πιστεύω, θα ήθελα να προσευχηθώ στον Θεό για σένα και για το πρόβλημα που έχεις. Έλεγε ένας αδελφός, πολλές φορές όταν πήγα να μιλήσω σε ανθρώπους για τον Χριστό, δεν δέχτηκαν να ακούσουν. Αλλά ποτέ, λέει, όταν έκανα μία προσφορά να προσευχηθώ για κάποιον, δεν την αρνήθηκε. Ο άνθρωπος μπορεί να μην πιστεύει στον Θεό, αλλά είναι πανευτυχής γιατί κάποιος που πιστεύει είναι διατεθειμένος να νοιαστεί για αυτόν και να προσευχηθεί για το πρόβλημά του. Σας ενθαρρύνω λοιπόν, μόλις κάποιος σας λέει ότι έχει κάποιο πρόβλημα, αμέσως προσευχηθείτε για αυτόν μπροστά του. Βεβαίως θα του ζητήσετε πρώτα την άδεια. Θα ήθελες να προσευχηθώ για αυτό? Και προσευχήσου. Θα μου πεις μπροστά του? Μπροστά του. Δυνατά, δυνατά. να σε ακούσει, να προσεύχεσαι στον Θεό στον οποίο πιστεύεις. Και να σας πω ένα μυστικό. Εάν το κάνουμε αυτό συστηματικά, θα δούμε πολύ περισσότερα θαύματα από αυτά που βλέπουμε όταν προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον μεταξύ μας οι πιστοί. Όταν προσεύχεσαι για έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει τον Κύριο, ο Θεός απαντάει πολύ πιο δραματικά και πολύ πιο δυναμικά, γιατί θέλει να φανερώσει την αγαθότητά του στον άνθρωπο για να τον φέρει στη βασιλεία του. Γιατί βλέπετε μέσα στην Αγία Γραφή μας λέει σε πολλές περιπτώσεις έγινε αυτό το θαύμα, αναστήθηκε για παράδειγμα η Δωρκάδα και πολλοί πίστεψαν στον Κύριο. Ήταν ο Αινέας, το ένατο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, παραλυτικός 8 χρόνια και στο όνομα του Ιησού Χριστού έγινε καλά και πολλοί πίστεψαν στον Κύριο. Ο Θεός χρησιμοποιεί τα θαύματα για να πιστέψουν άνθρωποι στον Κύριο. Και θα δούμε πολύ περισσότερα θαύματα, αδέλφια μου, όταν προσευχόμαστε για τους γνωστούς μας δίπλα μας, για τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, είτε πιστεύουν είτε δεν πιστεύουν. Και όταν δεν πιστεύουν θα δούμε ακόμα περισσότερα. Μπορούμε να ευεργετήσουμε τους ανθρώπους προσευχόμενοι. Νομίζω σας έχω πει κι άλλη φορά για κάτι το οποίο συνέβη στην Αργεντινή, όπου μια ομάδα πιστών εκεί χρησιμοποιεί τον όρο «Ευαγγελισμός προσευχής». Δηλαδή αφού διάλεγαν μια περιοχή και προσεύχονταν για αυτήν την περιοχή επί ένα μήνα. Προσεύχονταν και ευλογούσαν τους κατοίκους της περιοχής αυτής στα σπίτια ένα-ένα. Έπαιρναν τα ονόματα από τα κουδούνια, από τις ταμπέλες που ήταν έξω από τα σπίτια, προσεύχονταν επί ένα μήνα για ένα-ένα τα άτομα μιας περιοχής. Και μετά στο τέλος του μήνα πήγαιναν, χτυπούσαν την πόρτα, λέει «Καλημέρα σας, είμαστε από μια ομάδα που πιστεύουμε στον Θεό και πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι Θεός αγάπης και φροντίζει και νοιάζεται. Μήπως έχετε κάποιο πρόβλημα για το οποίο θα θέλατε να προσευχηθούμε?» Και λέει σε κάθε σπίτι όλο και κάποιο πρόβλημα υπήρχε. Και οι άνθρωποι τους λέγανε «Περάστε». Και πήγαιναν και προσεύχονταν για το πρόβλημα. Και φεύγανε. Και στο άλλο σπίτι προσεύχονταν για το πρόβλημα, προσεύχονταν για το πρόβλημα. Το αποτέλεσμα ήταν μετά οι άνθρωποι να λένε «Καλά, για πέστε μας, εσείς νοιάζεστε για τα δικά μας τα προβλήματα, ούτε μας ξέρετε, ούτε σας ξέρουμε. Για πέστε μας για τον Θεό που πιστεύετε και που σας κάνει από τη μία μεριά να νοιάζεστε για τα προβλήματά μας και από την άλλη να πιστεύετε ότι ο Θεός αυτός μπορεί να λύσει τα προβλήματά μας. Θέλουμε να μάθουμε περισσότερο». Και έτσι έλεγε ο αδελφός, πολλές φορές πήγα να πω στους ανθρώπους για τον Χριστό και δεν θέλαν να ακούσουν. Έτσι λέει, όλοι θέλαν να ακούσουν. Γιατί λέει ο Ιησούς Χριστός όταν έστειλε τους μαθητές του στο 10ο κεφάλαιο εκεί του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, τους είπε όταν σας δέχονται σε ένα σπίτι να κάθεστε εκεί να τρώτε, λέει, τα παρατηθέμενα εις εσάς, να θεραπεύετε τους εναυτοί ασθενείς και να τους λέτε ότι ίγγικεν η βασιλεία του Θεού. Το θυμάστε έτσι, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 10ο κεφάλαιο, τα χωρία 7 και 8. Όταν σας δέχονται σε ένα σπίτι, καθίστε, φάτε, δηλαδή πρώτα θα αποκτήσετε μία οικειότητα με τους ανθρώπους, μετά λέει θεραπεύστε τους εναυτοί ασθενείς, ευεργετήστε τους ανθρώπους και μετά πέστε τους ότι ίγγικεν η βασιλεία του Θεού. Λέει, εγώ τα είχα να αποδογυρίσει τα πράγματα. Πήγαινα στους ανθρώπους και τους έλεγα πρώτα να πιστέψουν στον Χριστό, πρώτα ότι ίγγικεν η βασιλεία του Θεού. Και δεν θέλαν να ακούσουν. Βέβαια, λέει, αφού τα αναποδογύρισα, πού να θέλουν οι άνθρωποι να ακούσουν? Η σειρά του Χριστού ήταν πρώτα θα συνδεθείς με τους ανθρώπους, μετά θα τους ευεργετήσεις και μετά θα τους πεις το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η σειρά. Αυτή είναι η σειρά του Χριστού, αυτή είναι η σειρά του Ευαγγελίου. Έτσι λοιπόν μπορούμε να ευεργετήσουμε τους ανθρώπους προσευχόμενοι για αυτούς. Μπορούμε να προσευχόμαστε για τις ανάγκες των ανθρώπων. Δεν πειράζει αν είναι άγνωστος. Ξέρω στην αρχή όταν το κάνεις την πρώτη φορά είναι δύσκολο. Λες τώρα κι αν με βρήσει. Δεν πειράζει. Άμα σε βρήσει για χάρη του Χριστού, ευλογία είναι. Ευλογία είναι. Άσε που δεν θα σε βρήσει τις περισσότερες φορές. Τις περισσότερες φορές θα γουρλώσει τα μάτια του και θα πει Και γιατί νοιάζεσαι για να προσευχηθείς για μένα? Πολύ περίεργο μου φαίνεται. Σε τόσους έχω πει το πρόβλημά μου, όλοι μου είπα αχ καημένε, αχ, 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 αχ. Ο Θεός να σε λυπηθεί το πολύ πολύ. Εσύ νοιάζεσαι να προσευχηθείς για μένα. Ένας δεύτερος τρόπος που μπορούμε να ευεργετούμε τους ανθρώπους, αδέλφια μου, είναι ο καλός λόγος. Ο λόγος σας, το είχαμε διαβάσει την περασμένη φορά, είπαμε αρκετά πάνω σε αυτό, για τον λόγο της ενθάρρυνσης. Ας θυμηθούμε πάλι αυτά που λέει ο λόγος του Θεού στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο, το χωρίο 29. Κανένας βλαβερός λόγος ας μη βγαίνει από το στόμα σας, παρά μόνο ωφέλιμος που να μπορεί να οικοδομήσει όταν χρειάζεται και να κάνει καλό σε αυτούς που ακούνε. Εάν υπάρχει λόγος, λέει, αγαθός προς οικοδομήν της χρίας ή να δω χάριν της ακούουση. Ένας λόγος καλός που μπορεί να οικοδομήσει, μπορεί να χτίσει κάτι. Ο άλλος έχει κάτι γκρεμισμένο μέσα του. Και μπορείς να πεις έναν λόγο που θα χτίσει κάτι. Πες το να. Έναν λόγο ενθάρρυνσης από τον Θεό. Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από ενθάρρυνση. Γεμάτη από λόγους ενθάρρυνσης. Γεμάτη από την αγάπη του Θεού στους ανθρώπους. Μπορείς να πεις έναν λόγο ενθάρρυνσης. Μπορείς να πεις έναν λόγο που θα οικοδομήσει. Οι άνθρωποι, βλέπετε, γύρω μας είναι μπερδεμένοι από χίλια δυο πράγματα. Μπορείς να πεις. Μπορείς να ενθαρρύνεις. Τις προάλλες στο γραφείο ήρθε η καθαρίστρια και μου λέει, κύριε καθηγητά, τι θα γίνει με τις νέες ταυτότητες που λένε ότι θα μας δώσουν? Είναι το 666. Της είπα ότι το 666 θα είναι κάτι το οποίο όποιος θα το δεχτεί συνειδητά, ξέροντας ότι εμφανίστηκε ο άνθρωπος της ανομίας, ο Αντίχριστος, ότι διεκδικεί για τον εαυτό του το αξίωμα ότι είναι Θεός και παίρνοντας είτε στο χέρι, όχι σε κάρτα, αλλά στο χέρι ή στο μέτωπο το 666, θα δηλώνεις υποταγή σε αυτήν την αρχή που πηγαίνει αντίθετα στον Θεό. Συνεπώς δεν έχεις να φοβηθείς τίποτε από μία κάρτα, οποιαδήποτε κάρτα. Βεβαίως, τις λέω, μπορεί όλα αυτά να προετοιμάζουν το έδαφος ώστε οι άνθρωποι κάποια στιγμή να δεχθούν ευκολότερα, αλλά αυτό δεν είναι κάτι επικίνδυνο. Και ξαφνικά ανακουφίστηκε η γυναίκα, λέει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει, κύριε καθηγητά, ησύχασα, δόξα τω Θεώ. Ένας λόγος ενθάρρυνσης, ένας λόγος προτροπής. Ξέρεις την αλήθεια του λόγου του Θεού και τον άλλον που βρίσκεται σε μία κατάσταση αγωνίας, του λες κάτι να τον βγάλεις από την δύσκολη κατάσταση, να τον βγάλεις από την πίεση στην οποία βρίσκεται. Άδικα, χωρίς να υπάρχει λόγος, έτσι. Και βέβαια, ο τρίτος τρόπος, εκτός από την προσευχή και από τον λόγο τον καλό που μπορούμε να πούμε, ο τρίτος τρόπος για να ευεργετήσουμε είναι πρακτικά, να βοηθήσουμε πρακτικά. Προηγουμένως μας είπαν εδώ πέρα οι κοπέλες για πρακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αλλά βλέπετε, και μέσα στην Αγία Γραφή είναι πολύ ξεκάθαρο ότι η πίστη μας δεν πρέπει να είναι θεωρητική. Θυμάστε αυτό που λέει ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή. Αδελφοί, λέει, μη αγαπόμεν εν λόγω μόνον, αλλά εν έργο και αληθεία. Να μην αγαπάμε μόνο με τα λόγια. Σε αγαπώ, δεν ξέρεις πόσο σε αγαπώ. Ωραία. Αν χρειαστείς κάτι, μην με φωνάξεις. Απλώς σε αγαπώ, να θυμάσαι ότι σε αγαπώ. Δεν λειτουργεί έτσι. Και βέβαια, ο Απόστολος Ιάκωβος είναι ιδιαίτερα κοφτός. Βλέπετε, ο Απόστολος Ιάκωβος έζησε σε μία περίοδο που είχαν αρχίσει διάφοροι να λένε «Εγώ πιστεύω, πιστεύω» και να κάνουν τη ζωή τους. Και τους λέει «Οπ, οπ, ηρεμήστε, ηρεμήστε». Πιστεύω. Εάν η πίστη δεν έχει έργα, είναι νεκρή. Δηλαδή, μη ζεις με την ψευδέστηση ότι πιστεύεις. Μη ζεις, είναι τραγικό αυτό, αλλά ξέρετε, πολλοί είναι οι άνθρωποι που λένε «Εγώ είμαι πιστός». Και η ζωή τους δεν είναι γεμάτη καλά έργα. Και νομίζουν μόνο με το γεγονός ότι πιστεύουν Και η πίστη αυτή είναι νεκρή. Νομίζω ότι με μία νεκρή πίστη μπορούν να πάνε στον ουρανό. Λυπούμε αδέλφια μου, δεν πας στον ουρανό με νεκρή πίστη. Εάν η πίστη δεν είναι ζωντανή, δεν εκδηλώνεται δηλαδή με έργα αγάπης, δεν έχει δύναμη. Διότι λέει αυτό το οποίο ισχύει είναι πίστης, το θυμάστε, δι' αγάπης ενεργουμένη. Είναι πίστη η οποία κινητοποιείται σε δράση από αγάπη. Αυτή είναι η πίστη που σώζει και αυτή είναι η πίστη που ανοίγει δρόμο για να περπατήσεις μαζί με τον Θεό. Δεν είναι μία νεκρή θεωρητική πίστη η οποία δεν έχει σχέση με τη ζωή. Έτσι. Γιατί εάν απλώς λέμε ότι πιστεύουμε και όταν μεγαλώνει κανένας μέσα σε ένα χριστιανικό περιβάλλον και ακούει συνέχεια, κάποια στιγμή λέει πιστεύω, αφού όλοι πιστεύουν, ο μπαμπάς πιστεύει, η μαμά πιστεύει, η γιαγιά πιστεύει, ο παππούς πιστεύει, το φυσικό είναι κανείς να πιστεύει, θα πιστέψω κι εγώ. Ωραία. Του λες πιστεύεις, έχεις δεχθεί τον Χριστό στη ζωή σου? Ναι, ναι, βέβαια. Ο Χριστός είναι ο Κύριος? Ναι, 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 ναι. Ωραία. Η ζωή είναι ζωή αγάπης? Δηλαδή στο αδελφάκι σου, εσύ που λες ότι είσαι πιστός, συμπεριφέρεσαι με αγάπη? Ή μόλις βρεις την ευκαιρία θα δεις πώς θα το ρίξεις το αδελφάκι σου να κερδίσεις εσύ? Όπως έλεγε ένας αδελφός, ήτανε λέει τα δύο παιδάκια και τσακώνονταν ποιος θα φάει, τι μαζί η μαμά εκεί πέρα τηγανίτες, και τσακώνονταν, εγώ θα φάω την πρώτη τηγανίτα. Όχι, λέει το άλλο, εγώ θα φάω την πρώτη τηγανίτα. Και λέει η μαμά, όπα, όπα, παιδιά, δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε, να τσακώνεστε τώρα ποιος θα φάει την πρώτη τηγανίτα. Εάν ήταν ο Ιησούς Χριστός, θα έλεγε εδώ πέρα ένας από τους δυο σας, θα έλεγε ο άλλος να φάει την πρώτη τηγανίτα. Οπότε ο μεγαλύτερος λέει στο μικρότερο, ωραία, εσύ θα είσαι ο Χριστός. Έτσι. Δηλαδή, βλέπετε, άλλο η θεωρία και άλλο η πράξη. Καταλαβαίνετε λοιπόν, επειδή ο Χριστός μας καλεί σε μια τέτοια ζωή αγάπης, γιατί έθεσε ως προϋπόθεση όταν είναι να τον ακολουθήσουμε, είπε όποιος θέλει να με ακολουθήσει να απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό μου και να με ακολουθεί. Γιατί για να έχεις μια καρδιά προσφοράς στους άλλους, πρέπει να έχεις απαρνηθεί τον εαυτό σου. Εάν δεν έχεις απαρνηθεί τον εαυτό σου, νοιάζεσαι πρώτα για τον εαυτό σου και τους άλλους τους αφήνεις στην άκρη. Αλλά ο Κύριος μας κάλεσε σε μία ζωή όπου απαρνιόμαστε τον εαυτό μας, παίρνουμε το σταυρό μας και αποφασίζουμε να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό. Και αδέλφια μου, αυτή η καλοσύνη ανοίγει δρόμο για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Προηγουμένως ακούσαμε για το δουλεμπόριο, το σύγχρονο δουλεμπόριο, και είδαμε πόσοι άνθρωποι υποφέρουν, και τα ακούς αυτά και σε πιάνει θλίψη και λες, είναι δυνατόν να γίνει κάτι? Αδέλφια μου, είναι δυνατόν να γίνει κάτι. Όταν προσευχόμαστε, τα πράγματα αλλάζουν. Και όταν προσευχόμαστε για αναζωπήρωση, ξέρετε ποιο είναι το χαρακτηριστικό της αναζωπήρωσης? Είναι άλλο πράγμα μία πνευματική αφύπνιση και είναι άλλο πράγμα μία αναζωπήρωση. Μία πνευματική αφύπνιση είναι ότι ξαφνικά σε μία πόλη οι συναθρήσεις των πιστών, οι εκκλησίες, οι αδελφότητες, κάθε σώμα πνευματικό αρχίζει να έχει μία ξεχωριστή ζωντάνια, με ξεχωριστή δύναμη, φανερώνεται ο Θεός με ιδιαίτερο τρόπο μεταξύ τους, και, αλλά αυτό είναι σωτηρική υπόθεση της εκκλησίας, των εκκλησιών, των συναθρήσεων, των αδελφοτήτων, εσωτερική υπόθεση. Η διαφορά της αναζωπήρωσης, ξέρετε ποια είναι? Είναι ότι αρχίζει αυτό το κύμα της πνευματικής επίδρασης να αγγίζει την κοινωνία. Αρχίζει να μπαίνει μέσα στις δομές της κοινωνίας. Όταν έγινε το 1904 με 1907 η αναζωπήρωση στην Ουαλία, σταμάτησαν τα εγκλήματα. Οι φυλακές άδειαζαν και επειδή δεν έμπαιναν άλλοι, τέλειωναν οι ποινές των κρατουμένων, μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια οι φυλακές άδειασαν, οι αστυνομικοί δεν είχαν δουλειά. Δεν γίνονταν εγκλήματα. Τους μάζευαν στα αστυνομικά τμήματα, τους χώριζαν σε ομάδες, Τους έκαναν τετραφωνίες, τενόρο, σεκόντο, βαρύτονο και μπάσο, και τους έστελναν σε διάφορες συναθρήσεις για να ψάλουνε, διότι δεν είχαν άλλη δουλειά να κάνουν, κάτι έπρεπε να κάνουν, πληρώνονταν. Τους έστελναν σε συναθρήσεις να ψάλουν στις συναθρήσεις και να δοξάζουν τον Θεό. Ήταν τέτοια η επίδραση που άλλος δεν μπορούσε να βρίσει. Και στο χωράφι είχε μάθει το άλογο να ξεκινάει με βρισιά. Το έβριζε και το άλογο ξεκινούσε. Λοιπόν, τώρα δεν μπορούσε να βρίσει και το άλογο δεν μπορούσε να ξεκινήσει να πάει στο χωράφι. Καταλαβαίνετε, αυτά είναι γεγονότα, γίνανε. Ακόμα και ο άλλος που πήγαινε σε μια ταβέρνα για να μεθύσει, με αυτή τη διάθεση πήγαινε, παράγγελνε μία μπύρα, του την έφερναν την μπύρα, καθόταν μπροστά στην μπύρα, την κοιτούσε και δεν είχε το κουράγιο να την πιάσει για να την πιει. Τέτοια ήταν η επίδραση μέσα στην κοινωνία. Και όταν οι άνθρωποι πήγαιναν στις συναθρήσεις, μερικές φορές ένας άνθρωπος που ήταν γεμάτος αμαρτία έπιανε το πόμολο για να ανοίξει την πόρτα μιας συνάθρησης να μπει μέσα, και τον έπιανε τέτοιο σύγκριο από συνέστηση αμαρτίας που έπεφτε κάτω και έλεγε: «Θέλω να μετανοήσω. Θέλω να μετανοήσω για τις αμαρτίες μου. Δεν μπορώ να ζω άλλο με αμαρτία». Μπορεί, αδέλφια μου, η κοινωνία μας να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει. Γιατί το πνεύμα του Κυρίου είναι πάνω από κάθε δύναμη. Και ο Ιησούς Χριστός είναι υπερυψωμένος και δεν υπάρχει άλλο όνομα που να βρίσκεται ψηλότερο από το όνομα του Ιησού Χριστού στο σύμπαν. Το θυμάστε. Δια τούτο λέει ο Πατέρας υπερύψωσεν αυτόν και εχάρισεν σε αυτόν όνομα, εχαρίσατο εις αυτόν όνομα, το υπερπάν όνομα, για να γονατίσει, λέει, στο όνομα του Ιησού Χριστού κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επί γείων και καταχθονίων. Κάθε γόνατο γονατίζει μπροστά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος μας καλεί να ζούμε μία ζωή ευεργεσίας και να είμαστε συνεργάτες Του σε αυτήν την διακονία της ευεργεσίας, καθώς ο Θεός θέλει να πραγματοποιήσει τα σχέδιά Του πάνω σε αυτή τη γη. Προσέξτε, μην επηρεάζεστε από αυτά που ακούτε στις ειδήσεις. Έτσι. Γιατί στις ειδήσεις θα σας πούνε μαύρα και άραχνα. Για ποιον λόγο? Δεν ξέρουνε τα σχέδια του Θεού. Και δεν είναι η δουλειά τους να τα ξέρουν, έτσι. Η δουλειά τους είναι η επικαιρότητα. Αυτή τη στιγμή ο Κύριος μας συντρίβει είδωλα. Συντρίβει το είδωλο του Μαμονά στον δυτικό κόσμο. Αυτό είναι. Γκρεμίζεται ένα είδωλο. Και βέβαια υπάρχουν συνέπειες από το γκρέμισμα αυτού του ειδώλου. Αλλά το σχέδιο του Θεού είναι να στρέψει τις καρδιές των ανθρώπων σε αυτόν που είναι ο πραγματικός, ο μόνος αληθινός Θεός. Και όταν γκρεμίζονται τα είδωλα, είναι ευκαιρία για τους ανθρώπους να στρέψουν τη ματιά τους στον μόνο αληθινό Θεό. Και έτσι, όταν ακούτε πράγματα που σας φέρνουν κατάθλιψη στην τηλεόραση, υψώστε τα μάτια σας στον ουρανό και πέστε: «Κύριε, δόξα στο όνομά σου, γιατί η ζωή μου δεν εξαρτάται ούτε από τις ειδήσεις ούτε από αυτά που συμβαίνουν γύρω μου. Διότι εσύ λες ότι δεν θα με αφήσεις, δεν θα με εγκαταλείψεις, ό,τι και να συμβαίνει εσύ είσαι μαζί μου, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα και κανέναν, είμαι ασφαλής στα δικά σου τα χέρια. Και σε ευχαριστώ, Κύριέ μου, γιατί αυτό που κάνεις είναι να γκρεμίζεις τα είδωλα για να υψωθείς εσύ». Έτσι, αδέλφια μου, θέλω να σας ενθαρρύνω, συνεχίστε να ζείτε ευεργετώντας. Ευεργετώντας με προσευχή, ευεργετώντας με λόγο, ευεργετώντας με πράξη. Γιατί για κάθε ευεργεσία θα υπάρξει ανταμοιβή. Για κάθε ευεργεσία θα υπάρξει ανταπόδοση από τον Θεό. Παροιμίες 11:24 και 25. Παροιμίες 11:24 και 25. Ένας μοιράζει απλόχερα και πιότερο πλουτίζει. Κι άλλος μαζεύει αχόρταγα και πιότερο φτωχαίνει. Τι λέει εδώ? Ένας νοιάζεται πώς θα μαζέψει και φτωχαίνει. Κι ο άλλος δίνει απλόχερα. Δίνει. Προσφέρει και πλουτίζει. Προσέξτε, αυτό δεν είναι η λογική του κόσμου. Η λογική του κόσμου είναι ακριβώς το αντίθετο. Μάζεψε να έχεις. Μη δίνεις. Μάζεψε τι μπορείς να έχεις. Στον Θεό είναι μακάριον να δίδει τις μάλλον παρά να λαμβάνει. Και εδώ πέρα λέει ότι αυτός που δίνει θα πλουτίσει. Και αυτός ο οποίος κοιτάει πώς θα μαζέψει, αυτός είναι που θα ξεμείνει. Συνεχίζει το 25. Ο γενναιόδωρος θα ευημερήσει. Και όποιος νερό προσφέρει, και αυτός θα ποτιστεί. Ο γενναιόδωρος, λέει, θα ευημερήσει. Όταν προσφέρεις κόπο, χρόνο, χρήματα, όταν έχεις καρδιά που δίνει, θα ευημερήσεις, θα προκόψεις. Αυτές είναι οι αλήθειες του Θεού. Και όσο ποτίζεις εσύ, τόσο και ο Θεός θα σε ποτίσει. Και μάλιστα στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο λέει στο 10:38 ότι με όποιο μέτρο μετρείς, λέει, θα μετρηθεί σε σένα, και άμα δίνεις πλούσια, λέει, το μέτρο αυτό θα είναι υπερεκχυνόμενο. Λουκάς 6:38. Δίνετε για να σας δώσει και εσάς ο Θεός. Δεν λέει το κείμενο έτσι. Το κείμενο λέει δίνετε και θα σας δώσει ο Θεός. Δίδωτε και δοθήσετε ημίν. Βλέπετε, η μετάφραση τα χαλάει τα πράγματα λίγο. Δεν λέει στη γραφή δίνετε για να σας δώσει. Δεν δίνεις για να σου δώσει. Δίνεις από αγάπη και το αποτέλεσμα είναι ότι ο Θεός θα σου δώσει. Δίδετε, λέει, και δοθήσετε ημίν. Η δωρεά του Θεού θα είναι πλούσια, άφθονη, τέλεια και ξέχυλη. Γιατί ό,τι μέτρο χρησιμοποιείτε για τους άλλους, το ίδιο θα χρησιμοποιήσει και για σας ο Θεός. Έτσι. Αδέλφια μου, ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Εάν σπείρει με αφθονία, θα θερήσει με αφθονία. Ο Θεός μας έχει καλέσει να είμαστε συνεργάτες του. Και επειδή ο Θεός μας είναι Θεός πανάγαθος και είναι Θεός αγαθοποιός και θέλει να κάνει καλό στους ανθρώπους, έχει εμάς εδώ κάτω στη γη να είμαστε τα χέρια Του, τα πόδια Του, τα μάτια Του, η φωνή Του, για να κάνουμε καλό στους ανθρώπους γύρω μας. Και καθώς κάνουμε το καλό και δεν τα παρατάμε, λέει, μην τα παρατάτε κάνοντας το καλό, καθώς δεν τα παρατάμε, έρχεται ευλογία Θεού στη ζωή μας. Απ' τη μία μεριά είναι η καρδιά του Πατέρα μας που χαίρεται, που είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Απ' την άλλη μεριά όμως, η ευεργεσία που δίνουμε θα γυρίσει πίσω μας και θα γυρίσει από τον Θεό και θα γυρίσει πολλαπλάσια. Γι' αυτό ας συνεχίσουμε, αδέλφια μας, να ευεργετούμε κάθε έναν που βρίσκεται δίπλα μας και έχει ανάγκη. Άμην.